Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας με την 15ήμερη εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Μας ακούτε μέσα από το Χριστιανισμό, το χριστιανικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος θα μας πει και την σύνδεσή μας με το ίντερνετ και το site μας.
Καλησπέριζω και εγώ τους αγαπητούς ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το βραδινό. Να θυμίσουμε λοιπόν στους αγαπητούς μας ακροατές την ιστοσελίδα μας. Είναι www.christianity-science.gr και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο είναι science-christianity.gr.
Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν θα είμαστε κοντά σας με τη δεύτερη από τη σειρά των εκπομπών σχετικά με την εξέλιξη και τη δημιουργία. Για όσους τώρα ανοίγουν τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι έχουμε αρχίσει ήδη το νέο κύκλο εκπομπών μας με αντικείμενο την διαμάχη η οποία υπήρξε και υπάρχει μεταξύ του ποια είναι η σωστή άποψη για τη δημιουργία του κόσμου, η εξέλιξη ή η δημιουργία. Βέβαια, σήμερα η επιστήμη, όπως θα καταδείξουμε και καταδείχνουμε, αναφανδόν έχει θέσει την ψήφο της υπέρ της βιβλικής άποψης και αυτά διαπραγματευόμαστε μέσα από το Λόγο του Θεού. Όπως έχουμε κατ' επανάληψη πει, δεν θέλουμε να υψώσουμε πρόσωπα, δεν θέλουμε να υψώσουμε ανθρώπινα πράγματα, αλλά καθερούμε, όπως λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, λογισμούς και πανύψωμα υπερώμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού. Και είμαστε, λέει, έτοιμοι να εχμαλωτήσουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Θέλουμε και εμείς με τη σειρά μας και από το χώρο αυτό να πούμε ότι πράγματι η σημερινή επιστήμη, όσο ποτέ άλλοτε, έρχεται να συμφωνήσει με την Αγία Γραφή. Ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει ακριβώς αυτό. Λέει, βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός δια να κατεσχύνει τους σοφούς. Και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός δια να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα δια να καταργήσει τα όντα, δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Πραγματικά η αποκάλυψη του μυστηρίου της Ευσέβειας είναι μια θαυμαστή αποκάλυψη, ένα μεγάλο μυστήριο και έρχεται ο Θεός τον ταπεινό άνθρωπο να το αποκαλύψει. Εμείς εκείνο που κάνουμε από την εκπομπή μας και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό είναι να λέμε ότι στο τέλος του χρόνου, γιατί πιστεύουμε ότι βιώνουμε τις τελευταίες στιγμές πριν από την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι χάρις Θεού ότι και τα ευρήματα της επιστήμης έρχονται να συμμαρτυρήσουν με την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Σήμερα το βράδυ τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Σήμερα κοντά μας είναι, όπως ακούσατε, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Πειραιά και ο Δημήτρης ο Περάκης. Αγαπητοί συνεργάτες, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού.
Χαιρετούμε και εμείς και ευχαριστούμε τον Θεό που πάλι είμαστε ανάμεσά σας, γιατί αισθανόμαστε μια παρέα με τους φίλους ακροατές και θέλουμε να τονίσουμε άλλη μια φορά ότι χρειαζόμαστε και τη δικιά σας συμπαράσταση, τα τηλεφωνήματά σας. Πολύ θα χαρούμε να έχουμε τις απορίες σας, διάφορα ερωτήματα, διάφορες απόψεις, διάφορες θέσεις που έχετε και παίρνετε και με πολύ χαρά τα μοιραστούμε όλα αυτά, γιατί είναι αλήθεια ότι ο Λόγος του Θεού δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
Αμήν.
Και καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του, ανά τους αιώνες, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Όπως και η πραγματική και αληθινή επιστήμη από την άλλη, και αυτή δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και ευχαριστούμε πολύ γιατί πιστέψαμε σε εκείνον που μας δημιούργησε και μας έπλασε.
Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, καθώς ο απλός κόσμος, ο οποίος δεν γνωρίζει ή δεν έχει ασχοληθεί με αυτά τα θέματα ή πολλές φορές κακώς βέβαια παραπληροφορείται, είναι πάρα πολύ σημαντικό και σαν ελεημένοι του Ιησού Χριστού πραγματικά αισθανόμαστε αυτό το βάρος, αυτή την ευθύνη, όχι επειδή εμείς το αξίζουμε ή το έχουμε αποκτήσει με δικιά μας ικανότητα, αλλά επειδή ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας έχει δώσει αυτή τη θαυμαστή γνώση να δώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας στον κόσμο αυτό το φως το οποίο κι εμείς λάβαμε από τον Κύριό μας και μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού μπορεί να φωτίσει τα βήματα του ανθρώπου σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής του Και είναι τέτοια η αξία του ακριβώς επειδή εξέρχεται από το στόμα του Θεού, που είναι αιώνιος, ασάλευτος και όπως είπε ο Δημήτρης, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και φυσικά η αληθινή επιστήμη, όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, δεν έρχεται σε καμία σύγκρουση, αλλά αντιθέτως επαληθεύει τα γραφόμενα μέσα από το λόγο του Θεού.
Πάρα πολύ ωραία. Για τους φίλους ακροατές, λοιπόν, θα πούμε ότι το σχήμα το οποίο θα ακολουθήσουμε είναι πρώτα-πρώτα όπως ήθιστε πλέον και έχει γίνει θεσμός στην εκπομπή μας. Να γίνει μία αναφορά βραχία, περιληπτική, περιεκτική της προηγούμενης εκπομπής, ώστε και εσείς αγαπητοί φίλοι ακροατές να θυμηθείτε αυτά τα οποία είπαμε με τη χάρη του Θεού στην προηγούμενη εκπομπή, και για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιόφωνά τους να έχουν μία ακριβή εικόνα, θα λέγαμε, όλων αυτών τα οποία ελέγχθησαν μέχρι τώρα. Και μετά θα προχωρήσουμε ως εξής, θα μιλήσουμε για την αβιογένεση, τα πειράματα τα οποία γίνανε προσπαθώντας να αποδείξουν ότι μπορούσε να γίνει ζωή από την νεκρή ύλη, και θα προχωρήσουμε με την δομή της, των απόψεων περί θεωρίας και νόμου, αλλά θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά. Θα κάνουμε τώρα την ανασκόπηση με τον αγαπητό Ανέστη Ηλιόπουλο.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Η προηγούμενη μας εκπομπή ήταν στις 9 Οκτωβρίου και ο σκοπός της ήταν να περιγράψει και να σκιαγραφίσει το ιδεολογικό υπόβαθρο μέσα στο οποίο από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα αναπτύχθηκαν και διαδόθηκαν οι θεωρίες της αυτόματης γένεσης της ζωής και της εξέλιξης. Επισημάναμε επίσης τις συνέπειες που είχε η επικράτηση αυτών των θεωριών στον τρόπο σκέψης αλλά και σε κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα. Επιπλέον δείξαμε γιατί η θεωρία της αυτόματης γένεσης και η θεωρία της εξέλιξης αποτελούν όχι απλά αναπόδεικτες, αλλά ούτε καν επιστημονικές θεωρίες. Και ξεκινήσαμε με την ανάγνωση ενός αποσπάσματος του Γρηγόριου Ξενόπουλου από το εβδομαδιαίο περιοδικό «Η Διάπλαση των Παιδών» του 1915. Στο απόσπασμα αυτό, ο Ξενόπουλος αναφέρεται στο γράμμα που έλαβε από μια αναγνώστρια 14 ετών, η οποία διάβασε τη θεωρία της εξέλιξης και περιέρχεται σε μια ψυχική σύγχυση, δυσκολευόμενη να δεχθεί ότι η φύση, τα ζωικά είδη, όλη αυτή η αρμονία και τελικά ο άνθρωπος είναι δυνατόν να είναι αποτέλεσμα τυχαίων, σταδιακών και απρόσωπων διεργασιών. Μεγάλη εντύπωση επίσης προκάλεσε στην νεαρή κοπέλα το γεγονός ότι η θεωρία αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα όσα γνωρίζουμε να λέγονται μέσα στην Αγία Γραφή. Βέβαια, ο ίδιος ο Ξενόπουλος τάσεται υπέρ μιας προσπάθειας συγκερασμού της θεωρίας της εξέλιξης με την πίστη στο Θεό, κάτι το οποίο φυσικά είναι ασυμβίβαστο, διότι άλλα λέει ο λόγος του Θεού και άλλα προσπαθεί να πετύχει αυτός ο συγκερασμός. Mm-hmm. Σχετικά βέβαια με όλα αυτά, για άλλη μια φορά επισημάναμε ότι όπως έχουμε δείξει μέσα από τις μέχρι σήμερα εκπομπές μας, με την πάροδο του χρόνου και τις νέες ανακαλύψεις, τελικά η αληθινή επιστήμη έρχεται να επιβεβαιώσει το λόγο του Θεού. Και επίσης θέσαμε τον προβληματισμό ότι τέτοιες θεωρίες που τελικά καταχράζονται το χαρακτηρισμό επιστημονικές οδηγούν τον άνθρωπο στον υποβιβασμό του νόηματος της ζωής του, αφού υποτίθεται ότι αποτελεί το αποτέλεσμα μιας καθαρά τυχαίας διαδικασίας και κατά συνέπεια εξισώνεται με τα ζώα και δεν έχει αντικειμενικό σκοπό ύπαρξης. Στη συνέχεια θίξαμε το θέμα της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Και είπαμε ότι ένα φυσικό φαινόμενο για να μπορέσει να μελετηθεί από την επιστήμη είναι απαραίτητο να μπορεί να υποβληθεί σε παρατήρηση ή να μπορεί να εκτελεστεί κάποιο σχετικό πείραμα. Από τα αποτελέσματα της παρατήρησης ή του πειράματος είναι δυνατόν να εξακριβωθούν οι κανόνες που διέπουν το φυσικό φαινόμενο. Αυτοί οι κανόνες είναι οι φυσικοί νόμοι, όπως για παράδειγμα ο νόμος της βαρύτητας. Πριν από τη διεξαγωγή βέβαια της παρατήρησης ή του πειράματος, πολλές φορές διατυπώνονται υποθετικές εξηγήσεις για κάποια φυσικά φαινόμενα. Αυτές είναι οι θεωρίες. Ανεξαρτήτως του αν μια θεωρία είναι ορθή ή λανθασμένη, για να μπορέσει να της δοθεί ο χαρακτηρισμός επιστημονική θεωρία, θα πρέπει να είναι δυνατόν να υποβληθεί σε παρατήρηση ή σε πείραμα. Αν δεν μπορεί να γίνει ούτε παρατήρηση ούτε πείραμα, η θεωρία αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χαρακτηρίζεται ως επιστημονική. Έτσι λοιπόν, γεγονότα όπως η εμφάνιση της ζωής και η δημιουργία των φυτικών και ζωικών ειδών, τα οποία συνέβησαν μία φορά στο παρελθόν, δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο παρατήρησης, αλλά ούτε και κάποιο σχετικό πείραμα μπορεί να γίνει. Θα το δούμε σήμερα αναλυτικότερα για όσα πειράματα έγιναν και απέτυχαν. Επομένως, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ισχυριστούμε ότι η θεωρία της αυτόματης γένεσης ή της εξέλιξης αποτελούν επιστημονικές θεωρίες και μάλιστα αποδεδειγμένες, όπως μερικοί διατείνονται. Μπορεί για τα γεγονότα του παρελθόντος να έχουμε κάποια ευρήματα, πετρώματα, απολιθώματα, τα οποία όμως και πάλι δεν επαρκούν για να μιλάμε για επιστημονικές αποδείξεις, απλά βάσει αυτών των στοιχείων δίνονται υποθετικές πάντοτε ερμηνείες του πώς πιθανόν εξελίχθηκαν τα πράγματα, χωρίς όμως να αποδεικνύεται τίποτα με βεβαιότητα. Η αποδοχή τελικά των θεωριών της αβιογένεσης και της εξέλιξης αποτελεί θέμα πίστης και όχι επιστημονικής αντίληψης. Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, είδαμε ότι η αντίληψη της δημιουργίας της ζωής συμπτωματικά από μη έμβια ύλη, καθώς και η ιδέα της σταδιακής εξέλιξης από τα πιο απλά ως τα πιο σύνθετα είδη, ξεκινάει τουλάχιστον τον 6ο αιώνα π.Χ. με εκφραστή τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Αναξίμανδρο και μεταγενέστερα τον Εμπεδοκλή, τον Λεύκηπο, τον Δημόκριτο, τον Αριστοτέλη 4ο αιώνα π.Χ., ο οποίος έθεσε και τα θεμέλια της επιστημονικής σκέψης. Εν γέννη, η αντίληψη του Αριστοτέλη ότι τα είδη είναι σταθερά και δεν μεταβάλλονται επικράτησε μέχρι το 18ο αιώνα, αν και μέχρι τότε είχαν διατυπωθεί κάποιες εξελικτικές αντιλήψεις από τον Francis Bacon, τον Leibniz, τον Κάρολο Λινέο. Φτάνουμε στο Jean-Baptiste Lamarck, που πίστευε στην αρχή της χρήσης και της αχρησίας, στην κλειδότηση των επίκτητων χαρακτηριστικών κλπ. Και φτάνουμε στον Έρασμο Δαρβίνο, τον παππού του Κάρολου Δαρβίνου, και τελικά στον Κάρολο Δαρβίνο τον ίδιο, για τον οποίο θα αναφερθούμε και αναλυτικότερα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το ιδεολογικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι αντιλήψεις αυτές, καθώς η Ευρώπη του 16ου και του 17ου αιώνα αντιδράει στον πνευματικό σκοταδισμό και στην καταπίεση, με την οποία δυστυχώς είχε συνδεθεί το όνομα του Θεού και η Αγία Γραφή, ενώ ταυτόχρονα ζει μέσα σε ένα ρυθμό η Ευρώπη εξερευνήσεων, νέων ανακαλύψεων, και έτσι η επιστήμη και ιδιαίτερα η βιολογία βρίσκεται μπροστά σε νέα ερωτήματα τα οποία καλείται να απαντήσει. Τέλος, ολοκληρώσαμε την προηγούμενη εκπομπή αναφέροντας τις επιρροές της θεωρίας της εξέλιξης του Δαρβίνου σε προσωπικότητες της εποχής όπως ο Νίτσε, οι αθεϊστικές θέσεις του οποίου επηρέασαν τον Χίτλερ. Ο Χίτλερ και ο ναζισμός βρήκαν επιστημονικό έρισμα στη θεωρία της εξέλιξης για τον αφανισμό των κατώτερων ανθρώπων εντός εισαγωγικών και την κυριαρχία των ανώτερων. Παρομοίως ο Μουσολίνι, ο Στάλιν, ο Μάο Τσετούγκ στην Κίνα κλπ. Όπως επίσης και ο άθεος Καρλ Μάρξ βρήκε στη θεωρία του Δαρβίνου την επιστημονική τεκμηρίωση της θεωρίας του για την πάλη των τάξεων. Ο ρατσισμός επίσης βρήκε θαυμάσια δικαιολογία, παρουσιάζοντας ως εύλογη την κατάκτηση, υποδούλωση και εκμετάλλευση των φυλών, οι οποίες θεωρούνταν εξελικτικά κατώτερες. Επίσης, οι μεγάλοι επιχειρηματίες και βιομήχανοι δικαιολογούσαν τον αθέμητο ανταγωνισμό και την καταστροφή των ανταγωνιστών ως έκφραση της φυσικής επιλογής για την επιβίωση του ισχυρότερου και τον αφανισμό του αδύναμου. Ακόμα φτάνουμε στο σημείο ο φιλόσοφος Herbert Spencer το 19ο αιώνα να υποστηρίζει ότι η κρατική μέρημνα, η νοσοκομιακή περίθαλψη, ακόμα και η ελεημοσύνη εμποδίζουν τη φυσική επιλογή να επιτελέσει το αγαθό της έργο. Φαίνεται λοιπόν μέσα από όλα αυτά το σκληρό και απάνθρωπο πρόσωπο μιας υλιστικής θεωρίας που, απορρίπτοντας το Θεό, δίνει σε πρακτικές καταπίεσης, εκμετάλλευσης και εξόντωσης κάποια επιστημονικοφανή στηρίγματα, παρουσιάζοντάς τα ως κάτι το απαραίτητο και το χρήσιμο για την πρόοδο, υποτίθεται, της κοινωνίας.
Πάρα πολύ ωραία, και συνεχίζοντας τον τρόπο, τη ροή της σκέψεως από την προηγούμενη εκπομπή και τα όσα πάρα πολύ ωραία μας ανέλησε ο αγαπητός Ανέστης, έχω να πω το εξής, ότι είναι απίστευτο, αλλά μελετώντας τα γραπτά του Δαρβίνου διαπιστάνει κανείς τη θέση την οποία είχε σχετικά με την σχέση των φύλων. Γράφει λοιπόν στην σελίδα 326 και 327 του βιβλίου του περί της καταγωγής του ανθρώπου για τη γυναίκα, ότι οι ικανότητες, λέει, της διέστησης, της ταχείας αντίληψης και ίσως και της μίμησης είναι περισσότερο εξεσημασμένες στην γυναίκα από τον άντρα. Μερικές όμως, λέει, από αυτές τις ικανότητες είναι χαρακτηριστικά και κατωτέρων φυλών και ως εκ τούτου μιας παρελθούσης ή κατωτέρας κατάστασης πολιτισμού. Και συνεχίζει και επεκτείνει τις παρατηρήσεις του ο Δαρβίνος για να δηλώσει ότι σε όρους πνευματικής ποιότητος ο άνδρας έγινε ανώτερος της γυναίκας, σελίδα 328. Υποστηρίζει ότι και μετά από καλλιέργεια του γυναικείου μυαλού θα χρειαζόντουσαν πολλές γενναίες εξέλιξεις για τις γυναίκες για να φτάσουν το ίδιο επίπεδο πνευματικής ικανότητος όπως ο άνδρας. Ο έντονος αγώνας των ανδρών για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους, κατά αυτό, κατά το Δαρβίνο, θα διατηρήσει ή και θα αυξήσει ακόμα την παρούσα ανομοιότητα ικανότητος μεταξύ των φύλων, σελίδα 329. Είναι συγκλονιστικό αυτό, και εγώ τουλάχιστον την επόμενη φορά που θα συναντήσω κάποιον που θα μου μιλήσει για την θεωρία της εξέλιξης, ευθέως θα τον ρωτήσω, βέβαια όχι όλα αυτά τα οποία πάρα πολύ ωραία, μάλλον και αυτά τα οποία μας είπες Ανέστη, θα τον ρωτήσω δηλαδή, πιστεύεις στο Χίτλερ, πιστεύεις ας πούμε στο φασισμό, πιστεύεις στην πάλη των τάξεων με την έννοια της καταστροφής των κατωτέρων, δεν πιστεύεις ας πούμε στην κοινωνική πρόνοια, στα εμβόλια, στα φάρμακα, δεν πιστεύεις όλα αυτά. Αλλά του έχω και ένα τελευταίο, δηλαδή πιστεύεις ότι η γυναίκα είναι εξελικτικά χαμηλότερα σαν είδος από τον άντρα? Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που δεν το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Είναι κάτι το οποίο επηρέασε την λογοτεχνία, επηρέασε μέχρι σχετικά πρόσφατα τον τρόπο που βλεπόταν η γυναίκα σαν, ακόμα και σαν πολιτική προσωπικότητα. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν περάσει 100 χρόνια από τότε που τις αναγνωρίσαν το δικαίωμα ψήφου. Και όμως ο Λόγος του Θεού μας έλεγε και μας λέει ότι δεν υπάρχει άρσενη θήλη. Έρχεται ο Λόγος του Θεού, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, να μας φανερώσει ότι και ο άντρας και η γυναίκα είναι το ίδιο ενώπιον του Θεού, και για τον έναν και για τον άλλον έχει πεθάνει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, είναι ίδιας αξίας, ίδιας σημασίας, και βλέπουμε πώς έρχεται να δώσει πραγματικό φως ο Λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν, συνεχίζοντας τη σκέψη μας όσον αφορά την επίδραση, την κοινωνική, των πολέμων, του ανταγωνισμού αυτών όλων, έχουμε να προσθέσουμε από το βιβλίο του Δαρβίνου και τη θέση του για τη σχέση μεταξύ γυναίκας και άνδρας, και για να δούμε δηλαδή πόσο λάθος ήταν όλη αυτή η στάση. Μάλιστα, Δημήτρη, θα ήθελες να πάρεις το λόγο και να μας μιλήσεις, γιατί αναφερθήκαμε βέβαια στην αβιογένεση, η οποία αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο τον ακρογωνιαίο λίθο της τον ακρογωνιαίο λίθο της θεωρίας του Δαρβίνου. Βέβαια, ο Δαρβίνος δεν μίλησε για την αβιογένεση, με την έννοια ότι δεν ασχολήθηκε αυτός προσωπικά για να μιλήσει. Γύρω στο 1928 άρχισε να αποκτάει αυτή την επιστημονική, γιατί όπως ακούσαμε και προηγουμένως, ήδη από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, από τον Αναξίμανδρο, υπήρχε αυτή η αντίληψη της αβιογένεσης, δηλαδή ότι θα μπορούσε η ύλη, η ανόργανη ύλη, να παράγει αυτόματα ζωντανούς οργανισμούς. Εδώ έχω, όσο και να φαίνεται απίστευτο, για να καταλάβουμε το πνεύμα το οποίο επικρατούσε, έχω μία ανάλυση, μία αναφορά μάλλον, σε το 1859 δημοσιεύτηκε το βιβλίο του Δαρβίνου, και βλέπουμε ότι μέχρι την εποχή, λέει, του Παστέρ, ορισμένοι υποστήριξαν ότι τα βακτήρια δημιουργούνται από ύλες που έχουν αποσυντεθεί. Αλλά ο Παστέρ υποστήριζε και απεδείκνυε με πείραμα ότι οι ύλες που έχουν αποσυντεθεί είναι αποτέλεσμα της διεργασίας των βακτηριδιών. Άλλωστε, τα βακτηρίδια δεν είναι και τόσο απλοί οργανισμοί. Είναι γνωστή η περίπτωση του Πουσέ, ο οποίος δημοσίευσε το 1859, δηλαδή είναι η ίδια χρονιά που ο Δαρβίνος εξέδωσε το βιβλίο του. Ο Πουσέ λοιπόν διατριβή εξέδωσε, στην οποία επέμενε ότι επέτυχε την παραγωγή σκουλικιών από σάπια κρέατα, παρότι, όπως έλεγε, είχε καθαρίσει με προσοχή και επιμέλεια τη γύρω από τα κρέατα ατμόσφαιρα από κάθε εντός εισαγωγικών ζωικό σπερμάτιο. Ο Παστέρ όμως απέδειξε το λάθος του Πουσέ, και η επιστημονική επιτροπή που όρισε η Ακαδημία των Παρισίων για να λύσει τη διαφορά μεταξύ Πουσέ και Παστέρ ετάχθη με την άποψη του Παστέρ. Ο δε φυσιολόγος Φλωράνς, πρόεδρος και εισηγητής της Επιτροπής, είπε: «Ήδη η πεποίθησή μου είναι ολοκληρωμένη και αποφαίνομαι με θετικότητα. Τα πειράματα που έγιναν από τον Παστέρ λύουν οριστικά το ζήτημα. Αυτόματη λοιπόν γένεση δεν υπάρχει. Στο δε προκείμενο ζήτημα δεν επιτρέπεται πια αμφιβολία. Όποιος διατυπώνει δισταγμούς και αμφιβολίες αποδεικνύει ότι δεν εννοεί τους όρους του ζητήματος». Και ο ηλιστής Χάξλεϊ, ο οποίος ήταν φίλος και θερμός υποστηρικτής του Δαρβίνου και μεγάλος υπέρμαχος της αυτομάτου γένεσης, που είχε παρευρεθεί στα πειράματα που έκανε ο Παστέρ όταν επέστρεψε στην Αγγλία, έγραφε με όλη την ειλικρίνεια: «Επί του ζητήματος αυτού δεν επιτρέπεται πια συζήτηση. Ο Παστέρ με τα τελευταία πειράματά του ανέτρεψε άρδιν και διαπαντός τη θεωρία περί αυτομάτου γενέσεως. Πράγματι, τα πειράματα που έγιναν μέχρι σήμερα έρχονται να αποδείξουν τον αληθινό, σαν αληθινό το λόγο του μεγάλου Παστέρ, ο οποίος με όλο το κύρος της επιστημονικής του αυθεντίας είπε «Omne vivum ex vivo», δηλαδή «Η ζωή προέρχεται από τη ζωή». Άρα λοιπόν τον ερχόμαστε σήμερα, γιατί αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαδικασία σκέψεως για την προέλευση της ζωής, την αβιογένεση, ότι μπορεί η νεκρή ύλη, η άβιος ύλη, να παράγει ζωή. Ανέστημο.
Ναι, αδερφέ μου, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, έτσι να το θίξουμε ώστε να το δουν και οι αγαπητοί ακροατές. Αν θέλουμε έτσι να το δούμε λιγάκι από την αρχή, αυτή η αντίληψη περί της αβιογένεσης ή αυθόρμητης γένεσης, όπως τη λένε, είχε διατυπωθεί ήδη από τα αρχαία χρόνια. Ο Αριστοτέλης, ο οποίος πίστευε μεν στη σταθερότητα των ειδών, όπως είδαμε, αλλά θεωρούσε ότι, για παράδειγμα, τα χέλια σχηματίζονταν μέσα από τη λάσπη του ποταμού. Υπήρχαν και άλλες αντιλήψεις στην αρχαιότητα, ότι οι ψήλοι προέρχονται από υλικά που σαπίζουν, τα ποντίκια από το βρώμικο σανό, οι κροκόδυλοι από κορμούς που σαπίζουν στο βυθό του νερού. Φαίνεται υπήρχε η αντίληψη ότι τελικά τα βασικά συστατικά της ζωής, που εμείς ξέρουμε σήμερα ότι είναι τα κύτταρα, ότι είναι σαν μια μαγική ουσία. Έτσι. Που μπορεί να μεταμορφώνεται από κάτι σε κάτι άλλο πάρα πολύ απλά και εύκολα.
Δηλαδή, να πω κάτι ανέστημο, ότι είναι απίστευτο ότι όλο αυτό το οικοδόμημα είναι βασισμένο στην προκατάληψη και στην άγνοια και στο σκοταδισμό. Είναι απίστευτο και θαυμάζω τις δυνάμεις του σκότους, οι οποίες ενεργούν στους ιούς της απιθίας και σήμερα. Είναι αυτό το πνεύμα το αιωσφορικό, το οποίο έχει αυτή τη φοβερή δύναμη να ενεργεί στους ανθρώπους σήμερα το 2008 εν μέσω τέτοιας αποκαλυπτικής γνώσεως, και οι άνθρωποι να έρχονται να λένε τέτοια απίστευτα πράγματα. Σήμερα μίλαγα το μεσημέρι με κάποιον άνθρωπο και μου άνοιξε ο Κύριος το λόγο να του μιλήσω για τον Χριστό και μου έλεγε τερατώδη πράγματα. Μου είπε ότι στην κόλαση την έχουν, λέει, ηλεκτροδοτήσει την κόλαση, λέει, και δεν με πειράζει να πάω, ας πούμε. Δηλαδή κάτι αφελείς σκέψεις, ανόητες σκέψεις. Και είπε και άλλα πράγματα τα οποία βέβαια εσχρονιστήκε λέγει. Αλλά λέω πώς σκοτίζεται το μυαλό του ανθρώπου και πώς ο άνθρωπος πραγματικά όταν τον φωτίσει ο Θεός έρχεται να συμπαραταχθεί με τον Απόστολο Παύλο όταν έκανε την ομολογία του ενώπιον του Φίστου και του λέει ο Φίστος: «Μένεσαι Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν σε μανία». Γιατί τους μίλαγε για την Ανάσταση, τους μίλαγε ότι άκουσα το Χριστό, μου μίλησε ο Κύριος, ότι γνώρισα τον αληθινό. Και του λέει: «Δεν μένω με κράτη στεφίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος». Αντί λοιπόν σήμερα να πιστεύουμε και να ουσιαστικά, γιατί εκεί στηρίζεται, από εκεί ξεκινάμε, από τη βάση θα αρχίσουμε τις θεωρίες εξέλιξης, από εκεί θα ανατρέψουμε, ή έχει ανατραπεί δηλαδή, δεν ανατρέψουμε εμείς, απλώς εμείς θα διακηρύξουμε την ανατροπή της. Ότι οι κροκόδηλοι προέρχονται από τα σάπια ξύλα και τα ποντίκια από το σανό που σάπισε και οι ψήλοι από αυτό και τα βακτηρίδια από τα σάπια κρέατα, έτσι, δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν ήδη αποδειχθεί, πρέπει να διακηρύξουμε την αλήθεια, ότι η ζωή προέρχεται εκ ζωής. Όμως, συνέχισε, Ανέστη μου.
Ναι, έτσι, απλά για την ιστορία, ας πούμε, να πούμε ότι υπήρχε γενικά αυτή η αντίληψη από την αρχαιότητα ότι αυτοί οι ανώτεροι οργανισμοί, ο κροκόδηλος, τα ποντίκια κλπ., είναι αποτελέσματα αυτόματης γένεσης. Βέβαια, μετά το 17ο αιώνα, αυτή η αντίληψη άρχισε να εγκαταλείπεται, καθώς όλη αυτή η πολυπλοκότητα των φυτών και των ζώων που άρχισε να μελετάται ήταν αρκετή για να καταρρύψει αυτή την αντίληψη χωρίς πειραματική απόδειξη. Βέβαια, μέχρι το 19ο αιώνα υπήρχε η αντίληψη ότι όλα αυτά τα μικρά, τα ενοχλητικά, τα ζυζάνια, ας πούμε, τα σκουλίκια, τα ζωήφια, τα παράστα, αυτά τουλάχιστον, αν όχι οι ανώτεροι οργανισμοί, αυτά τουλάχιστον που ήταν κατώτεροι οργανισμοί, μπορούσαν να παραχθούν από αβιογένεση. Όπως είπατε, τα σκουλίκια που εμφανίζονταν στο χαλασμένο κρέας. Δηλαδή, τι πιστεύαν, ότι όσο το κρέας ήταν έτσι φρέσκο, ζωντανό ακόμα, δεν είχε σκουλίκια. Όταν σάπιζε και γινόταν νεκρό, άρχισε να γεννάει, ας πούμε, από μέσα του σκουλίκια. Και αυτό έφτανε, ας πούμε, στους ανθρώπους εκείνης της εποχής, σαν μια ατράνταχτη απόδειξη της αβιογένεσης. Και ιδιαίτερα όταν εφευρέθηκε και το μικροσκόπιο από το 17ο αιώνα και μετά και άρχισαν οι παρατηρήσεις και ανακαλύφθηκαν τα μικρόβια, έτσι και πάλι, ας πούμε, αναζωπηρώθηκε αυτή η ιδέα της αβιογέννησης, ότι όλα αυτά τα μικρόβια, ας πούμε, τα γεννάει αυθόρμητα η ύλη, το κρέας, τα σάπια, ας πούμε, κρέατα και φυτά κλπ.
Μάλιστα. Όμως το 1860, ένα χρόνο δηλαδή μετά από την έκδοση του βιβλίου του Δαρβίνου, έρχεται ο Παστέρ με ένα θαυμάσιο και απλό πείραμα να βράσει το νερό μέσα στο οποίο υποτίθεται ότι θα βγαίναν τα σκουλίγια και να μην βγει τίποτα τελικά. Και να αποδείξει ότι όλα αυτά ήταν γέννημα από αυγά τα οποία είχαν αποθέσει μύγες και τα οποία δεν φαινόντουσαν βέβαια. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα πράγματα και βέβαια αποτελούν τη βάση σήμερα της βιολογίας. Ο Δαρβίνος δεν μίλησε για στάδια πριν από το κύτταρο. όπως είπες και εσύ, είχαν μια παράξενη αντίληψη για το κύτταρο, ότι είναι ένα ζελέ, το οποίο άμα το κάνεις με λίγο ηλεκτρισμό, να μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μίλησε. Μίλησε από το κύτταρο και μετά. Δηλαδή, είπε ότι από ένα κύτταρο, από μια αρχαίγονη κυταρική μορφή, μέσω των τυχαίων αλλαγών και της φυσικής επιλογής, τελικά γίνανε οι πολυκύτταροι οργανισμοί. Από τους πολυκύτταρους οργανισμούς γίνανε τα θαλάσσια ζώα, μετά γίνανε τα αμφίβια, τα αμφίβια γίνανε ερπετά, τα ερπετά γίνανε πουλιά, τα πουλιά γίνανε θηλαστικά και τελικά έγινε ο άνθρωπος. Όμως ήταν σαφές ότι αυτό, αν και είναι αστείο πλέον σήμερα με τη γνώση η οποία υπάρχει, είχε μία έναρξη από κάπου, από τη μέση της ιστορίας. Γι' αυτό, δηλαδή πώς φτιάχτηκε το πρώτο κύτταρο, ήταν μια ερώτηση, δεν είναι. Γι' αυτό το 1928, αν θυμάμαι καλά, δύο...
Είναι ο Πάριν βασικά, η θεωρία,
ναι,
του...
Μπορεί να μας μιλήσει, Δημήτρη, γι' αυτό.
Απλώς και είναι περάσει λίγο η ώρα,
πιστεύω. Δηλαδή έρχονται τώρα, και δεν μιλάμε για πολύ μακριά, δηλαδή πριν από 80 χρόνια ακριβώς, δηλαδή πρόσφατα σχετικά, έρχονται δύο χημικοί να δώσουν κάποια απάντηση σε αυτό το θέμα, και αυτό λοιπόν θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα πάμε λοιπόν στην αρχή, πιο πριν, στην προσπάθεια την οποία κάνανε, και θα δούμε πώς αυτά όλα δεν ισχύουν βέβαια. Αυτά όλα τα κάνουμε για να πλουτίσουμε και να πρικίσουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές με τα επιχειρήματα εκείνα, στο χώρο της εργασίας τους, στο χώρο του σχολείου, του πανεπιστημίου, τα οποία νομίζουμε ότι χρειάζεται ο χριστιανός για να σταθεί με παρησία επάνω στο Λόγο του Θεού και να πει ότι η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο αδερφός μας όμως ο Περιστεράκης, καθώς έχουμε φτάσει στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, θα μας βάλει έναν ύμνο, όπως επίσης να υπενθυμίσουμε την συνεχή προσφορά του ραδιοφωνικού μας σταθμού, μια Καινή Διαθήκη αποστέλλεται εντελώς δωρεάν σε όποιον τη ζητήσει.